závislosti na alkoholu, cigaretách nebo na hracích automatech, témata, kterým Karel Nešpor zasvětil celý svůj život. Kdy vlastně začíná závislost a kdy ještě přiměřená láska třeba k alkoholu? Ptejte se ho na Facebooku, na Twitteru nebo přes dvtv.cz/forum. Začínáme právě teď. Emeritní primář psychiatrické nemocnice v Pražských Bohnicích Karel Nešpor. Dobrý den vám přeji.
Dobrý den.
Kolik životů jste zachránil?
Tak to vědí tam nahoře.
A dokážete vůbec počítat, kolik lidí vám prošlo pod rukama?
To v žádném případě nesvedu.
A protože těch lidí je jednoduše opravdu nespočítaně, anebo protože tu věc děláte dlouhé roky?
Obojí. Návykové nemoci, někdy si dělám legraci, že je to nejperspektivnější obor v České republice a těch lidí, kteří mají tyhle problémy, jsem opravdu potkal hodně.
A setkáváte se s těmi lidmi i nadále, protože vy jste vlastně skončil v té funkci oficiálně, proto jsem vás tituloval jako emeritní, tak mě vlastně zajímá, jestli se s těmi lidmi, kteří vám prošli pod rukama, setkáváte ve chvíli, kdy jsou úplně vyléčení, pokud něco takového vůbec se dá říct, že existuje.
Mám v Bohnicích pořád 0,2 úvazku a toho 0,2 úvazku využívám k tomu, co mě baví, což je především práce s pacienty. A zejména s pacienty, kteří jsou po léčbě. A my jsme moc rádi, když tito lidé k nám přicházejí ze dvou důvodů. Jednak to pomůže jim samotným, protože opravdu překonat závislost je běh na dlouhou trať. A také působí jako dobrý příklad pro začátečníky. Řada těch lidí, kteří tam přijdou, jsou demoralizovaní, zkoušeli to zvládnout sami, nedařilo se jim to. Teďka vidí někoho, kdo abstinuje 10 let, 8 let, 13 let, že si řeknou, tak když to dokázal on, a hned jejich morálka vzroste, ani jim nemusí dotyčný nic radit nebo speciálního říkat.
A máte pocit, tohle, co říkáte, totiž taky poměrně zajímavé, tak i pro mě, máte pocit, že je pořád ještě něco jako stigma přijít s tím problémem právě do Pražských Bohnic, že si prostě sebou nesou něco za sebou, že pro spoustu lidí je to i překonání jejich vlastního strachu?
Pokud někdo takhle uvažuje, tak se mýlí, protože té ostudy, kterou si člověk s neléčenou závislostí nadělal, je tolik, že Bohnice proti tomu jsou zanedbatelné, takže jestliže se někdo nestyděl dostávat se do stavu člověka nedůstojných, proč by se měl stydět za to, že chce tenhle problém upřímně překonat. Když dovolí, tak vám nabídnu roztomilou historku. Jeden náš přítel abstinent scháněl zaměstnání, no a teďka teda ten potenciální zaměstnavatel studoval jeho zápočtový list a zjistil, že je tam pauza. Ptal se, to jste si udělal delší dovolenou, vidíte. Dotyčný tak chvilku přemýšlel, jestli to má vybalit nebo ne, potom řekl, ne, já jsem se byl proti alkoholně léčit. No a jeho budoucí šéf se rozářil a řekl, jo, já taky.
To vypadá, že to spojuje lidi, to, že to překonají.
Ano, vzniká mezi nimi určitá solidarita, je to tak. Zejména je to patrné v organizaci anonymních alkoholiků, to je své pomocná organizace. V Praze se scházejí dvakrát denně česky, dvakrát denně anglicky. Takže některým našim střízlivým přátelům a radím, aby si zašli na ten anglický meeting, získali tam přízvuk, který by v jazykové škole těžko pochytili. A je naprosto běžné, vy jste tady taková, na takovém mezinárodním místě a je to taková business centrum, že jo, kam přicházejí cizinci. Takže je naprosto běžné, že Američan, Angličan, někdo ze západní Evropy přiletí, vůbec ještě nevybalí věci, veme kufřík a práší na meeting anonymních alkoholiků, který si předtím našel na internetu v angličtině, a teprve potom jde do hotelu, prostě protože jistota.
Celý náš pořad je primárně o otázkách diváků, tak se hned pojďme podívat na tu první, která dorazila přes dvtv.cz/forum od Jana. Připomínám, že naši diváci se v průběhu celého pořadu mohou ptát. A Jan se ptal, když jdete s přáteli do restaurace či hospody, co si dáváte? Sám jsem abstinent a mám vždy problém si vybrat. Jasmínový čaj není vždy k dispozici a utrácet 40 korun za vodu ve skle mi přijde hloupost. Jak to řešíte vy?
Mám-li být upřímný, já jsem v restauraci. My to někdy říkáme destrauace, protože tam dochází spíš k destrukci, než restaurace, je latinsky obrova,
ano.
Než jako obrově. Nicméně do těchto míst já téměř nechodím. Samozřejmě s přáteli se scházím, ale to si uděláme opravdu ten dobrý čaj a je to někde v soukromí a v pohodě. A jestliže utratíte 40 korun za vodu, pořád to bude levnější, než kdyby někdo utratil 400 korun za nějaký flán. Takže a štěstivé následky. Takže myslím si, že pokud už je to nějaká událost, která vám stojí za to, tak těch 40 korun si myslím nehraje roli.
Ale já mám pocit, že právě divák naráží na věc, která je v Česku poměrně velmi často debatovaná, diskutovaná, totiž že právě ta voda ve skle je vlastně dražší než to pivo. Jakou tenhle fakt má roli na to, kolik závislých na alkoholu v Česku je?
Klíčový, naprosto klíčový. Spotřeba, a to nejsou soukromé názory, ale to jsou výzkumy a stanovisko Světové zdravotnické organizace. Spotřeba úměrně souvisí s cenou. A cena piva patří u nás k nejnižším na světě. Opravdu těžko bychom nedali zemi, kde je láhev piva levnější než láhev vody. V supermarketu, ať nemusí člověk chodit do nějakého podniku. A to se samozřejmě podepisuje na vysoké spotřebě alkoholu. Česká republika má nejvyšší spotřebu piva na světě a zhruba 100%, tedy zhruba 50% 100% alkoholu se u nás vypije v podobě piva. Takže to pivo já vnímám jako velikánský problém.
Vnímáte ho i jako větší problém než ten tvrdý alkohol, co do možnosti toho, že se člověk vytvoří závislost a toho, jak pak ničí člověka, pokud už je na tom závislý?
Ono to není tak velký rozdíl, protože v půl litru dvanáctky máte stejně 100% alkoholu jako ve dvou deci vína nebo ve velkém panáku. V tom pivu je naředěný, takže tam asi nehrozí tak velké riziko otravy, jako třeba u destilátu, ale jinak alkohol jako alkohol, v čem je naředěný a jestli je to z plesnivého ječmene nebo schnilého ovoce, jak říkám, to už je celkem jedno.
Vy jste říkal v srpnu pro Lidovky v roce 2016, že máme v České republice skoro 400 tisíc lidí, kteří jsou závislí na alkoholu. Tak tohle je nějaký pojem, ale jak si představit člověka, který je závislý na alkoholu? Jak vypadá, jaké má příznaky?
Těch příznaků je, nebo znaků je 6, člověk musí naplnit 3 z nich, nebudu je tady jmenovat, ale řeknu ten klíčový a nejdůležitější. A to je zhoršené sebeovládání. To znamená, ten člověk pije i v situacích, kdy původně nechtěl, a nebo takzvaně nemá záklopku, to znamená, on jde na jedno, no a je z toho třeba nějaký tah a intoxikace alkoholem. Čili zhoršené sebeovládání je klíčový znak, jestli se někdo špatně ovládá ve vztahu k alkoholu nebo k drogám, ta definice je stejná, tak pravděpodobně zanedbává jiné zájmy a potěšení a pokračuje navzdory nepříznivým následkům, což jsou další 2 znaky závislosti, na už máme 3 a to už k diagnoze závislosti stačí.
Jak se tohle konkrétně léčí?
Tak léčba závislosti na alkoholu nespoléhá na jednu jedinou metodu, ale na vícero metod. Třeba hezký koncept, moderní, je sebeuvědomování. Čili ten člověk, který překonává závislost, by měl být schopen rozpoznávat známky bažení. Známky bažení zahrnují craving neboli bažení, to je další znak závislosti. Je taková ta silná, těžko přemáhající touha, dalo-li by se to tak říci. No a jaké jsou to ty známky bažení? Tak jednak je provázené stresem, čili tam nějaké napětí, nesoustředěnost, neklid, zhoršené sebeovládání a toho člověka to přitahuje k té návykové látce. Já si někdy dělám legraci a dávám lidem hádanku, kterou ještě nikdy nikdo neuhodl, dokonce ji neuhodli ani členové menzy, to jsou takový ty superinteligentní lidé. Mm-hmm. A to je, jaký je rozdíl mezi inženýrem, který má bažení, a debilem, který má bažení.
Předpokládám, že vůbec žádný.
A to říkají často lidé, ale je to omyl, záleží na síle bažení. Protože silně bažící inženýr by na to mohl být dokonce hůř než slabě bažící debil. Samozřejmě v okamžiku, kdy bažení pomine, debil je debil, inženýr je inženýr. A když jsme v těch hádankách, tak bych měl ještě jednu. Jaký je rozdíl mezi delíriem po superkvalitním alkoholu, takový nějaký prostě to stojí strašné peníze, že 40 korun, to se s tím nedá vůbec srovnávat. A mezi tím nejprimitivnějším obyčejným alkoholem, delirium po levném a luxusním alkoholu.
Já předpokládám, že to bude podle toho, kolik ho člověk vypije, jestli toho luxusně je hodně nebo málo.
Tak předpokládá se, že přibližně stejně. Ten rozdíl spočívá v tom, že delirium po drahém alkoholu je dražší. A ještě bych měl jednu hádanku, když
dovolíte. Tak dobře, tak pojďme dát poslední třetí a pak půjdeme dál na další dotazy.
Jaký je rozdíl mezi opilým manažerem a opilým dlaždičem?
Už se nechám podat, povídejte.
A opilý manažer má pozvracené sako, kdežto opilý dlaždič má pozvracené montérky.
No a teď, když jste mi řekl tyhle tři hádanky, jak dáte lidem, kteří za vámi přijdou, pokud to tak probíhá, co to s nimi dělá?
Tak samozřejmě to říkám každému na potkání, že to jsou spíš takové nějaké věci, které mohou oživit pozornost, ale podstata léčby nespočívá v tom, že lidi šokuje, ale je to drobná mravenčí práce. Je potřeba umět rozpoznávat craving, existují způsoby, jak to bažení zvládat samozřejmě. Takový hodně jednoduchý, když už teda tady máme tu sklenici vody, jedná-li se o bažení po alkoholu, tak většinou stačí vypít sklenici vody. Protože to bažení bývá závislé na alkoholu, často spojené s žízní, no a jestliže se napije vody, velmi často to bažení zmizí.
Pojďme se podívat na další dotaz, který dorazil od Jakuba přes dvtv.cz/forum. Z hlediska negativních účinků alkoholu v nějakém dlouhodobém horizontu je lepší za A jedno pivo denně, nebo za B 5 piv v pátek, nebo za C 3 piva v pátek a 3 piva v sobotu?
Já když dovolí, tak bych tu otázku malinko zjednodušil. Existují zhruba dva vzorce pití. Ten první bychom mohli nazvat francouzský, to znamená každý den určitá dávka alkoholu. Ten druhý bychom mohli nazvat anglosaský, to znamená vysoké dávky alkoholu a mezi tím pauzy. Oba tyto způsoby mají svá rizika. Ten francouzský způsob je extrémně zatěžující pro játra, protože ta játra nemají oddechový čas, vlastně neustále většina alkoholu se odbourává v játrech, takže ta játra jsou přetěžována, objevují se jaterní nemoci, cirhózy a tak dále. Pokud se jedná o ženu, tak tohle přichází ještě daleko rychleji, protože ženská játra jsou menší a mají ještě jiné úkoly, nežli odbourávat alkohol. Pokud se jedná o to nárazové pití, tak to je extrémně zatěžující pro mozek. Mozek, mozková buňka je proti alkoholu naprosto bezbraná a musí počkat, až co s tím udělají játra, část se teda vyloučí dechem nebo močí, ale většina se odbourá v játrech. Čili taková ta vysoká nárazová dávka alkoholu, tak ta opravdu, řekl bych, že ten mozek oslabí na několik dní. Jestliže si někdo udělá v sobotu flám, tak musí počítat s tím, že ještě do úterka jeho duševní výkonnost nebude taková, jaká by byla, kdyby obětovala 40 korun za sklenici vody.
To, co mi ale říkáte, zejména o tom, řekněme, střídmém pití každý den, to znamená, řekněme, třeba ta jedna sklenice vína, to znamená, že ale i to je věc, která je pro člověka škodlivá. Není to tak, jako jsou občas někde ty články, že jedna sklenice červeného vína naopak vlastně pomáhá?
Je potřeba vždycky se ptat, komu. A já, když dovolíte, tak bych českou populaci rozdělil na více skupin. Takže zaprvé jsou to děti a dospívající. Tam je to jasné, ty by neměli pít alkohol vůbec, protože i taková relativně malá dávka alkoholu působí nepříznivě na vývoj jejich mozku. To je prokázáno, zjištěno, změřeno. Potom teda máme ženy, které buď jsou těhotné, nebo nevylučují těhotenství, což je v podstatě každá dospělá žena, řekněme, do těch 50 let nebo 45. No a alkohol je teratogenní látka, čili poškozuje plod. Může působit vrozené vady. Kdy je plod nejzranitelnější? Nejzranitelnější je na počátku těhotenství, kdy ta žena ještě nemusí vidět, že je těhotná. Čili jestliže žena v produktivním věku nevylučuje otěhotnění, měla by se alkoholu vyhýbat. Takže tam je bezpečná dávka také nula. A nyní máme teda, zůstala nám ta mužská populace, no a ty muži jezdí na motorkách, že jo, řídějí auta a dělají podobné podobné věci, které nejsou moc rozumné. Já teda auto nemám, to je můj příspěvek k bezpečnosti silniční dopravy. Mm-hmm. Takže muži dělají tohle, no a tam samozřejmě ten alkohol také nepatří. Takže u řady lidí v řadě situací je bezpečná dávka zase nula. A když máte člověka, řekněme 50-60 plus, tak většina těchto lidí bere 1, 2, 3 léky chronicky, dlouhodobě, že? Cukrovka, vysoký tlak, krevní tlak a tak dále, psychofarmaka třeba. No a většina těchto léků se s alkoholem nesnáší. Nikdo, v podstatě ani sebevětší znalec farmakologie vám s jistotou neřekne, co se stane, když se smíchají 2, 3 léky. To většina lidí užívá a to už je samo o sobě, řekl bych, velmi tajemné, protože to nikdo netestoval. A teď, když se do toho smíchá alkohol, no tak to je ještě další velká neznámá, takže tam se opravdu mohou dít věci, může docházet k nečekaným interakcím a problémům. Takže u lidí, kteří jsou dlouhodobě léčeni léky, uvedl bych to například u cukrovky. Předpokládáme, že někdo má cukrovku, způsobně bere léky, drží dietu a tak dále, no a potom vypije vyšší dávku alkoholu. Co se stane? Hladina krevního cukru mu klesne, zakopne, spadne, ocitne se v bezvědomí, že jo, a může z toho být vážný úraz nebo něco podobného. Čili pro velkou část populace, určitě je to víc jak 50%, bezpečná dávka nula.
Vyjmenoval jste to pořádně tady.
Samozřejmě existují lidé, a jistě jich není málo, kterým ta dávka alkoholu, o které jste hovořil, neublíží. Že jim prospěje, o tom pochybuji a pochybují o tom i světoví epidemiologové, ale neublíží jim. To je jistě pravda. Ale je řada lidí, kterým ano.
Pojďme se podívat na další otázku, která dorazila od Kamily. Dobrý den, přítel má velmi rád alkohol a zábavu. Když někam jde pravidelně, nechce jít domů, takzvaně neví, kdy má dost a zůstává pravidelně do rána. Čím víc je opilý, tím víc pije. Přestože už je opilý, je schopný vypít na expulku sklenice čistého rumu. Ráno si potom velkou část večera nepamatuje. Jak poznám, že jde o skutečný problém? Jeho otec byl alkoholik a proto myslím, že to hrozí tím spíše. Přesto on má pocit, že oproti němu pije málo. Moc děkuji za odpověď.
Tak vážená paní Kamilo, jestliže tohle dělá před svatbou, tak po svatbě by to bylo ještě daleko, daleko horší. Takže před tímto pádem vás varuji. Co se týče okének, palimpsestu, to je známka toho, že ten mozek už je, tak se lidově říká, načatý. Že už začíná protestovat, takže pokud by to mělo pokračovat, tak tam může dojít k trvalému poškození kognitivních funkcí, paměti, soustředění, schopnosti se rozhodovat a tak dále. Čili tohle pochopitelně je varovná známka. No ale to, co vážená divačka, posluchačka píše, to znamená, že dotyčný neví, kdy přestat, nemá tu záklopku, jak jsme o tom hovořili, to je jasný znak závislosti a takový člověk by měl zcela abstinovat. A jestliže u jeho rodičů, v jeho případě tatínka, byl přítomen alkoholem, tak to je o důvod víc, aby abstinoval. Dospělým dětem závislých rodičů se zásadně doporučuje, aby zcela abstinovali, prostě protože jsou více ohroženi.
A čím to je, že jsou více ohroženi?
Není to tak, že by závislost jako taková byla dědičná, ale dědí se dispozice. Předpokládáme, že někdo zdědí po tatínkovi játra, která se s tím alkoholem náramně rychle poradí. On vypije vysokou dávku alkoholu, nemá kocovinu jako většina lidí. No a to je disponující faktor, protože člověka, který tuhle vrozenou dispozici nemá, tak to kocovina varuje a dá si příště pozor. Tady to varování neexistuje, takový člověk se tu závislost vyvíjí mnohem rychleji a vyvíjí si ji dříve. Takže vážené dospělé děti závislých rodičů, abstinujte. Jestliže budete abstinovat, jste v naprostém bezpečí, to vám garantuji.
Teď se tady posuneme o kousek dál, protože v poslední době, zvlášť teď v létě, se to poměrně výrazně řešilo. To byly ty policejní kontroly vodáků, jak moc pijí nebo ne. Zajímá mě, jak vy se na to díváte, jestli je správně, že tohle policie dělá, nebo naopak to, co v souvislosti s tím bylo často zmiňováno, že to je prostě jenom policejní otravování, že pití prostě k vodáctví patří.
Nejsem odborník na vodní sporty, ale to, co vím, je, že je relativně malá dávka alkoholu, to znamená třeba to jedno pivo, nebo ty 2 deci vína, nebo 0,5 deci destilátu. Pronikavě prodlouží reakční čas, horší schopnost řídit motorové vozidlo, to znamená třeba i kolo, protože ta kola dneska jezdí klidně 30 km, že když je to z kopce i víc. A co se týče té vody, no tak asi bude velký rozdíl, když se někdo veze na nějakém prámu a když teda má kánoj, že? Co si vzpomínám na svá mladší léta, no tak já jsem se někdy s tou kádu i převrhl i střízlivý.
Mám stejné zkušenosti, potřebuji alkohol, abych se vyklopil.
Takže myslím si, že to vodáctví je náročný sport a že ten sport jako takový by si zasloužil střízlivé sportovce. Tak.
No, když jste mluvil o těch cyklistech, byl byste pro, aby byla u cyklistů, v případě, že se budou pohybovat na nějakých třeba vyhrazených cyklostezkách, řekněme, povolené nějaké určité množství alkoholu v krvi?
V žádném případě ne. Protože opakuju znova, že ten cyklista často dosáhne stejné rychlosti jako pomalu jedoucí automobil. Navíc ten cyklista jede v jiném terénu. Tam stačí kámen, který ho prostě může znesnadnit jeho rovnováhu. V zatáčce písek, že on, tak to samozřejmě nějakému těžkému autu nevadí, kdežto toho cyklistu to může přivést k pádu. Čiže ta jízda na kole je svým způsobem stejně riziková jako jízda v automobilu. Motorka to je ještě horší teda. Ale je přibližně stejně riziková a ten cyklista představuje i jisté nebezpečí pro své okolí. Se občas jdu projít do lesa a teďka nic netuším, že jo, prostě ticho všude, no a jednou svist a zezadu mě mine teda rychle jedoucí teda cyklista, že jo, když je to z kopce, no tak většinou zatrnu, kdyby ten cyklista byl ještě namazaný, no tak to tedy opravdu bych si nepřál.
A co se tedy děje s tělem cyklisty, toto typické, v létě se někdo jede projet a zastaví se v hospodě, dá si jedno, dvě piva, pokračuje dál, co se děje v tu chvíli s tělem?
Ta cyklistika má svá specifika. Za prvé ten cyklista šlape, to znamená potí se, to znamená ztrácí vodu. Za další není chráněn v nějaké krabici, ale je vystaven proti větru. Nebo i větru, když jde za bezvětří, prostě fouká na něj, že? Je v průvanu, tak říkají. Čili on ztrácí velká množství vody. A alkohol je rozpustný ve vodě, takže jestliže člověk, který je dehydratovaný, vypije i třeba relativně malou dávku alkoholu, tak jeho hladina alkoholu prudce stoupne daleko prudčeji, než u člověka jehož hydratace by byla normální. Takže i ta poměrně malá dávka alkoholu, kterou by ten jedinec toleroval bez problému, tak v situaci dehydratace může způsobit třeba poruchy rovnováhy, vůbec nemluvíme ani o prodlouženém reakčním čase.
Pojďme se podívat na další dotaz, který dorazil od Vaška. Dobrý den, je naprostá abstinence nejlepší prevencí proti závislosti na alkoholu? Co říkáte na studie, podle kterých alkohol v malých dávkách prospívá zdraví? Děkuji za odpovědi.
Co se týče té prevence závislosti, tak ta situace je jasná. A jestliže člověk abstinuje, tak si nemůže vytvořit závislost na alkoholu. Takže ano, je to nejlepší prevence. Co se týče těch studií, tak u nás se k těmhle problémům vyjadřují lidé, kteří se nazývají kardiologové, ačkoliv jsou to třeba dětští lékaři bývalí. A nikoli epidemiologové. Epidemiologie je úplně jiná věda, která nemá s kardiologií mnoho společného. A podle předních světových epidemiologů ten protektivní test, ochranný efekt malých dávek alkoholu je velmi, velmi problematický. Vysvětluje se to dvojím způsobem. Za prvé, že mezi abstinenty většina těch studií zařadila lidi, kteří přestali pít ze zdravotních důvodů, když se předtím tím alkoholem poškodili. Mm-hmm. To znamená, to nejsou žádní abstinenti. To jsou jaksi bývalí lidé, kteří bývalí pijáci, kteří se těžce poškodili alkoholem a teďka tady abstinují, protože jim nic jiného nezbývá. A další studie, což už je úplný vrchol neserióznosti, zahrnují mezi abstinenty lidi, kteří pijí v tazích a mezi tím abstinují. No tak to je úplný nesmysl, že? Protože takovýhle vzorec pití je spojen třeba s rizikem cévní mozkové příhody, když už jsme u toho mozku. A kromě teda tohodle, tak moderní studie pracují s genetickými údaji. Existují lidé, kteří ten alkohol geneticky nesnáší. Takže tyhle studie vycházejí ne z toho, co ten člověk řekne, ale vycházejí z toho, co se našlo v jeho genomu. Pochopitelně takováhle studie je mnohem spolehlivější, než ta, která spolehá na subjektivní údaje respondentů. Čili ten protektivní efekt alkoholu je pochybný a výhoda abstinence je zřejmá, zejména v situacích, které vyžadují naprostou pozornost a soustředění u těhotných žen a tak dále. A je tu ještě další výhoda. jestliže teda někdo dostane od svého, jak to říct si slušně, neinformovaného lékaře radu, aby pil denně, já nevím, nějaké malé množství alkoholu, tak ten lékař samozřejmě nemůže garantovat, že ten člověk nezjistí, že vlastně mu to dělá docela dobrou náladu a možná, že kdyby tu dávku zvýšil, takže by to bylo ještě lepší, že jo, no a potom ji zvýší ještě víc, no a potom teda má eterní cirhózu nebo závislost na alkoholu, ani neví jak. Čiže ten alkohol je návyková látka a udržet ten alkohol v rozumných mezích je obtížné. V prevenci srdečních nemocí se používá také acylpirin, obyčejný aspirin. Já neznám člověka, který by si řekl, tak když půlka aspirinu, tak to bych mohl zvyšovat a se zobne celé plato, že? A když do toho alkoholu tenhle efekt není, že? Tam samozřejmě existuje riziko rozvoje závislosti. Ten lékař, který by tohle doporučil, a doufám, že to lékaři nedělají, tak samozřejmě neví, jestli ten člověk třeba nemá genetickou zátěž, jestli není nějakým způsobem disponovaný, neví, jestli třeba není v obtížné životní situaci, kde ta závislost se rozvíjí rychleji a tak dále.
Mimochodem, tady je to částečně zmíněno. Jak je to s nějakými předpoklady k tomu, že někdo skutečně alkoholu úplně propadne, když porovnáme někoho, kdo je dlouhou dobu abstinent a začne pít do 30 let abstinent a ve 30 si najednou poprvé ochutná alkohol a naopak někdo, kdo třeba od těch 18 skutečně občas v rozumné míře pije. Jak je to tady z pohledu předpokladů tomu, že do toho někdo člověk, když to řeknu hodně hovorově, zahučí po hlavě?
Z hlediska epidemiologických výzkumů, a týká se to nejenom alkoholu, ale týká se to i drog, je odpověď jasná. Čím později se jedinec setká s drogou, alkoholem nebo jinou drogou, tím lépe pro jeho duševní zdraví a tím menší riziko rozvoje závislosti.
Petra se ptá, jestli je opravdu tak velký rozdíl v pití u žen a u mužů, jestli by se ženy, nebo respektive měly by se ženy, nejsou-li těhotné, chovat o to zodpovědněji, případně proč? Částečně jsme už o tom mluvili, ale možná ještě podrobněji.
Ten rozdíl je obrovský. Ženy odbourávají alkohol pomalej. Stejná dávka alkoholu u nich vyvolává vyšší hladiny. Mimo jiné i proto, že v organismu ženy je více tuku a méně vody, než v organismu mužů. Čili ten alkohol se rozpouští jakoby v menším objemu tekutiny u ženy. Také už rychleji se rozvíjí závislost a rychleji u nich dochází k poškození, třeba poškození jater. Nedávno jsem dostal dopis, kde mi jedna hodná paní psala, že její kamarádka umírá na jaterní cirhózu, která je vyvolaná alkoholem a co by se pro ní dalo dělat. Tak na takový dopis nebylo snadné odpovědět. Že?
Pojďme se tedy přesunout k dalšímu dotazu od Olgy. Dobrý den, pane doktore. Moje otázka zní, jestli lze závislosti předcházet nastavením pevné rodinné vazby. To znamená, pokud v rodině bude všechno v pořádku a dítě nebude mít důvod utíkat, je menší pravděpodobnost, že se stane závislým. Jakou roli pak hraje okolí, v jakém vyrůstá, pokud jsou pevné rodinné vazby. Závislost závisí i na osobnosti daného člověka, nehledě na rodinu, v jaké, případně v jaké míře, v procentech, jestli se to dá říct. Ta otázka je poměrně košatá. A jak je to s přenosem genů na dítě od dvou vyléčených závislých osob? V genech již toto zapsané je. Je zde větší pravděpodobnost, že dítě je předurčeno mít závislost? Děkuji mnohokrát za odpovědi, vaše věrná posluchačka.
A tak to, že vážená posluchačka zmínila tolik činitelů, je v pořádku, protože to, jestli vznikne závislost nebo ne, je dáno vzájemným působením řady faktorů, interakcí. Šlo by to přirovnat k šachové partii, kde máte bílé figury, to jsou ty ochranné činitele, černé figury, to jsou ty rizikové činitele. No a jestliže bílé figury převáží, no tak závislost ani jiné poškození nevznikne. Co se týče těch ochranných činitelů, tak ano, jsou na úrovni jedince, jsou na úrovni rodiny, jsou i na úrovni společnosti, třeba i zaměstnání. Pojďme se to vzít po pořádku. Na úrovni jedince stručně řečeno, čím vyšší míra duševního zdraví, tím lépe. Jakákoliv duševní porucha zvyšuje riziko vzniku návykové nemoci. Co se týče genetické výbavy, už jsme říkali, že dědí se dispozice, takže i když ti dva lidé, rodiče toho dítěte, abstinují, je to dobře, protože v té rodině je lepší prostředí, ale stejně nějaká informace genetická se do toho organismu dítěte dostala a určitě rodiče udělají dobře, když to dítě povedou k naprosté abstinenci. A co se týče rodiny, tohle je věc, která je hodně důležitá z toho důvodu, že tuhle oblast je možné poměrně snadno ovlivnit. Takže pojďme se zamyslet nad tím, co mohou udělat rodiče. První věc je věnovat dítěti dost času. Tam existuje jasná statistická souvislost mezi časem, který rodiče stráví s dítětem, a mezi tím, jestli se vznikne nebo nevznikne závislost. Čím víc času, tím lépe. Čili vřelost, laskavost, dostatek času. A za další jsou to jasná pravidla. To dítě by mělo vidět, co smí, co nesmí, rodiče by v tom neměli být zajedno. A pokud dítě udělá něco, co nemělo, no, tak následuje předvídatelná sankce, například redukce kapesného nebo něco podobného. Čili pevná pravidla, vřelost, laskavost, čas. A další věc je, že samozřejmě problémy jsou v každé rodině, ale je důležité, aby dospělí do řešení těchto problémů nezatahovali na dospělé děti. Takže jestliže se nemůže tatínek s maminkou shodnout, tak určitě udělají dobře, když si o tom promluví a rozeberou to ze všech stran, ale nemusí to dělat před dítětem a nemusí to dítě se používat to jako štít nebo kopí, že jo, vůči protistraně. Tohle dětem opravdu nedělá dobře. Čili rodiče by měli být schopni si své problémy řešit sami a to platí samozřejmě v případě rozvedených rodičů. No a teďka teda další rovina, kterou lidé podceňují a je neméně důležitá. Proč si myslíte, že nějaká třetina, možná čtvrtina pacientů závislých na alkoholu, s nimi jsem se setkal, jsou číšníci nebo kuchaři? Nemyslím si, že by to bylo genetickou dispozicí. Je to prostředím, kde pracují a tohle prostředí bohužel je silně alkoholizované, čili zaměstnání může člověka disponovat. Trojsměnný provoz je rizikový faktor, prostředí, kde ten alkohol je dostupný, je rizikový faktor, a to, čemu se říká alkohol policy, to znamená nepřítomnost nějakých rozumných pravidel, je rizikový faktor. Cestování, častý pobyt mimo domov je rizikový faktor. Čili abych to otočil do pozitivní roviny, našim abstinujícím pacientům doporučujeme 8 hodin denně, 40 hodin týdně, pravidelná pracovní doba.
A ta ještě ta jedna otázka nebo jedna podotázka, která tam zůstala, jak je to právě s přenosem genů na dítě od dvou vyléčených závislých osob. V genech již toto zapsané je. Je zde větší pravděpodobnost, že dítě je předurčeno mít závislost?
Dítě není nikdy předurčeno mít závislost. Dítě k ní může mít větší sklon nebo menší sklon. A dítě dvou rodičů s tímto problémem v minulosti k ní bude mít patrně větší sklon. Ovšem tenhle negativní vliv mohou vyrovnat jiné ochranné činitele, jak jsme o tom hovořili, to je jedna věc. No a druhá věc je, že ti rodiče dávají do značné míry dobrý příklad tomu dítěti a vytvářejí dobré prostředí, což samozřejmě se může také projevit. A moje odpověď je, že dítě rozhodně není předurčeno, ale že určitě dítě udělá dobře, i když ve 30, ve 40, v 50 bude abstinovat.
I když jsem se připravoval na rozhovor, tak jsem procházel, jak vlastně vůbec vypadají ta jednotlivá stádia toho ve chvíli, kdy je v podstatě k někomu, kdo je závislý na alkoholu, zabráněno v přístupu k němu a pokud se nemýlím, tak zhruba třetí den poté nastává takzvané delirium tremens, to znamená, to je ta třetí fáze těch abstinenčních příznaků. Mě zajímá vlastně, jak vypadá, jak se to mám představit, pokud je právě tahle fáze tou nejnáročnější, nejtěžší.
Ono je to složitější. U těch lidí, kteří pijí nárazově a mezi tím abstinují, žádný odvykací stav vůbec nenastane. Mm-hmm. Čili oni se jednou týdně nebo dvakrát do měsíce příšerně opijí, všem se potom omlouvají a vysvětlují, vedou si v práci dovolenou po dnech, že, jak bývá zvykem. A totéž se opakuje, nadělají si spoustu problémů, závislí jsou, ale odvykací stav se u nich nerozvine. U lidí, kteří pijí pravidelně vyšší dávky alkoholu, tak ano, může k tomuhle dojít. A když jste začal těmi hrůzami, no, tak to první je, že 24 hodin po vysazení extrémně vysokých dávek alkoholu se může objevit epileptický záchvat. Nebo status epileptikus, to znamená několik epileptických záchvatů, když má někdo hodně velkou smůlu. Až má hodně velkou smůlu, tak to potom může přejít v to delirium tremens. Čili těžké odvykací stavy by se měly léčit, existuje účinná léčba. Řada těchto lidí když je k nám přivezou, tak jsou dehydratovaní, mají nedostatek minerálů, takže to první, co děláme, že zajistíme žíru, dáme infuzi a podáváme vysoké dávky léku, který sníží riziko záchvatu i delíria.
To stále popisoval čistě ty epileptické záchvaty v tom jednom stavu, řekněme po těch 24 hodinách, ale jak to je potom v těch dalších dnech?
Tak když má ten člověk kliku a včas se dostane do zdravotnického zařízení, takže na další stádia nejsou. Mm-hmm. A řekněme, že pokud spolehne na svou vůli, že odjede na chatu, jak to někdy lidi dělá, a teďka teda svou mocí tam abstinuje, a když předtím pil, já nevím, litry vína, no tak samozřejmě se můžou dít věci. Objevují se zrakové halucinace, objevuje se dezorientace, ten člověk neví, kde je, co se s tím děje a tak dále. Vím, že jeden pacient si mi stěžoval, že v části pro akutní pacienty a strávil noc s jedním pacientem, který tam celou noc hledá traktor. Nejbizarnější halucinace, které jsem viděl ze své praxi, byl nešťastník, kterému do ložnice proudili ve velkém množství malí leninové. Davy malých lenin, jak něco jako prvomájový průvod leninů. Že? Takže
myslím, že tohle je dostatečný důvod nepít. Co může být víc?
Tak našli by se i další.
Pojďme se podívat na další dotaz od Markéty. Pěkný den, pane doktore, co byste poradil lidem, kteří mají ve své rodině alkoholika, který si to nechce přiznat a výrazně na něm již alkohol se podepisuje, zejména na chování k jeho nejbližším, ale i dodržování povinností. Problém u sebe nevidí, je nějaký způsob, jak jim nastavit zrcadlo, aby si problém přiznali. Často se jedná o otce rodiny, která drží už jen snahou manželky. Děkuji.
Podobné dotazy dostávám často, chodíme velmi často e-mailem. A pro lidi, kteří mají tenhle problém v rodině, tak máme poměrně obsáhle zpracovaný materiál. Jednak je v příručce Zůstat střízlivý, která je volně zadarmo ke stažení. A jednak je tam speciální materiál pro manželky mužů, kteří mají problémy s alkoholem. Je to drnespor.eu. Mm-hmm. Čili z tohohle webu si to můžete stáhnout zde jenom velmi stručně. Důležité je zdravé sobectví. Čili ta žena by měla myslet na sebe, a případně na děti. Když se ten manžel chová rozumně a je dobrým otcem rodiny, tak proč by v tom manželství nepokračoval? Pokud se chová jako idiot, no tak a hledá cestu, jak ten vztah ukončit, dá mu případně nějaké ultimátum a podobně. Takové to, že jsme spolu jenom proto, aby děti měly úplnou rodinu, tady neplatí prostě proto, že ten člověk, který nekontrolovaným způsobem pije, často se jí hádá, budí rodinu v noci a tak dále, tak proto dítě je větší zátěží, nežli kdyby vyrůstal pouze s maminkou a mělo to dítě klid, že ano. Takže je potřeba být zdravě sobecká, uvědomit si, co je v mém zájmu, co je v zájmu dětí, manželovi jasně říct, co od něj očekávám a zařídit se podle toho, jestli bude ochoten spolupracovat nebo ne.
Jak by tedy v tomhle případě měla vypadat nějaká komunikace a možná i velká míra diplomacie ve chvíli, kdy pokud tedy použijeme tenhle konkrétní příklad, tedy že je tady rodina a manžel, muž je ten, který je závislý na alkoholu, tak jak by měla vypadat snaha té manželky takovému muži pomoct, případně jakým způsobem ho přesvědčit, aby právě třeba i za vámi a za vašimi kolegy skutečně dorazil a léčil se?
To první, co je potřeba říct, je, že ta léčba může mít různou podobu. Nemusí se jednat nutně o hospitalizaci, ale může se jednat i o třeba své pomoc, může docházet na ty anonymní alkoholiky, zcela anonymně, že jo. Některé profese jsou policisté, že jo, tak oni v podstatě mají strach, aby se to nedostalo do jejich papíru, že jo, protože to je kontraindikace, no tak chodí na anonymní alkoholiky, kde je to zcela anonymní, že jo. Takže není to teda, není jaksi, hospitalizace není pouze jedinou možností. To je manželovi potřeba říct, sám to nezvládneš, ale máš tyhle a tyhle možnosti. A tady má polikliniku, tam je ambulance, tam hodná paní doktorka, jestli chceš, tak ti tam objednám. Můžeš chodit na anonymní alkoholiky, v Praze jsou dvakrát denně česky, dvakrát denně anglicky. Když to nebude stačit, no, tak potom přichází v úvahu ta pobytová léčba. Určitě není dobré mu to říkat v době, kdy je pod vlivem alkoholu, protože to je jako mluvit do dubového sudu. On má největší efekt. V takové situaci je lépe si ho nevšímat, že se od něj něco možná dál a počkat, až vystřízlivý. Když potom je v kocovině, tak většinou je ten mužský schlíplý a dá se s ním ledaco smluvit a je ochoten i na ledaco přistoupit. Někde samozřejmě tohle funguje a znám to třeba, jsem dělal jeden čas na ženském oddělení a tam bylo velmi zajímavé, že tam přicházely dámy ve věku 50-60 let, že jo? Byly vzorné pacientky. Proč přicházely? Protože jim dcera odmítla, když byly pod vlivem, půjčovat vnoučat. No tak to se nedalo nic dělat a šli se léčit. Takže ta rodina pro většinu lidí představuje hodnotu a dotyční by si měli vědět, že si může vybrat mezi nevěrou, v tomto případě nevěrou vůči manželce s chlastem a nebo tedy vůči spořádaným rodinným spořádaným a pohodovým rodinným životem.
Pojďme se podívat na další otázku, která dorazila od Josefa. Dobrý den, pane doktore. Velmi si vážím vaší činnosti. Dlouhodobě ale prosazujete jako všelék státní zákazy, reklamy na alkohol, výherní automaty a jiné. Celosvětové zkušenosti za posledních 100 let ale ukazují, že regulace vypadá jednoduše a líbivě, ale vždy se ukáže být nefunkční a mnohdy problémy naopak zhoršuje, například sekundární kriminalita. Jak byste okomentoval myšlenku, že voláním po represi do budoucna zhoršujete vyhlídky lidí v oblasti návykového chování? Váš hlas má totiž ve společnosti velkou váhu. Díky.
Tak velmi děkuji za uznání. Kdyby ve společnosti můj hlas měl váhu, tak by pivo bylo třikrát tak drahé, než je dneska. Že? Takže myslím si, že můj hlas je spíš takové volání osamělého poustevníka, kterého nikdo neposlouchá, že? Který si tam někde v jeskyni něco si vykřikuje. A ve vesnici si vesničané dělají, co chtějí. No ale zpět k té otázce. Nevím, odkud čerpal posluchač své informace, ale z materiálu Světové zdravotnické organizace to rozhodně nebylo. Už jsem se zmiňoval o tom, že cena a spotřeba jsou jednoznačně provázané. Čili kdyby se zvýšila spotřební daň na alkohol, já nemluvím o pivu. A pivo může být bez alkoholu, tam nevidím důvod, proč zvyšovat jeho cenu. Ale kdyby se zvýšila spotřební daň na alkohol v pivu, tak samozřejmě spotřeba alkoholu v pivu poklesne. Totéž se týká vína, totéž se týká destilátu. Tohle je prokázáno a zjistilo se to v řadě zemí světa. No a teďka k těm posluchač mluví o výherních automatech. Je to naivita nebo marketing, jak se to vezme. V každém případě nejsou to výherní automaty, ale proherní automaty. Je to nástroj rozvracení rodin a poškozování zdraví. A někdy říkám z legrace, že před každým brlohem, tedy kasinem nebo hernou, by měla být sanitka, protože ty lidé jsou ve stresu, hrají tam často přes noc, že jo. Když někdo dostane infarkt nebo mrtvici, no tak by měl včas dostat aspoň lékařskou pomoc, ne? Aby teda jim nejlepší zákazníci takhle prostě přicházeli na koronární jednotky pozdě. No ale zpět k těm automatům. Já jsem byl v praxi mezi rokem 1970 a 1980. Pardon, od roku 1976 do roku 1990 a za tu dobu jsem neviděl jediného čistého patologického hráče. Přesně řečeno, potkali jsme jednoho, ale to byl karbaník, který to měl smíchaný s alkoholem. Jednoho za nějakých 12 let. A po listopadu 89 se s lidmi, kteří mají problémy s hazardem, roztrhl pytel. Čím to je? Genetickou změnou v populaci? Ne. Tím, že prostě ten hazardní průmysl si tady dělal, co chtěl, že první zákon o hazardu napsal Hušák a poslanci mu to jako ovce schválili, že jo. No a že i dneska hazard má dlouhé prsty a koupil si politickou stranu ODS, že jo. Dali jim nevím kolik milionů, oni mu za to dali jeho lidi.
Počkejte, na kandidátku. Na tohle máte důkazy, že to proběhlo?
No samozřejmě, to jsou veřejné zdroje, tak já jsem u toho nebyl, ale jestli se nemýlím, tak to psal aktuálně CZ.
Takže to jsou informace, ze kterých čerpáte v tomhle konkrétním případě.
A myslím, že to byly Hospodářské noviny, no, jestli se nemýlím. Ale rozhodně teda jsou to starostové dostali taky nějaký bakšiš, že, aby teda prostě byli hodnější na místní úrovni, na Valentu a jeho automaty. Takže To, že jsou u nás mizerné zákony, no tak samozřejmě souvisí s tím, že hazardní průmysl a samozřejmě alkoholový průmysl mají dlouhé prsty a mají zájem na tom, aby ta situace nejenom pokračovala, ale aby se zhoršovala.
Má vůbec smysl bojovat proti konzumaci alkoholu v Česku, když vidíte to prostředí tady a tu neochotu lidí možná s tím něco dělat?
Znovu opakuji, nedemonizujme českou populaci a nedělejme z Čechů nějaké od přirozenosti notoriky. To vůbec není pravda.
Já se na to teď ptám, že vlastně tady podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, podle její zprávy, vlastně skoro 95% 15-letých ochutnalo alkohol.
Ano, česká mládež patří k nejohroženějším na světě. No ale ten důvod je jasný, protože tady máme mizerné zákony, které se ještě nedodržují. Protože pivo je levnější nežli voda. V té restauraci těch 40 korun pro našeho dospělého posluchače byla asi zanedbatelná částka. Ale pro toho dospívajícího, který má omezené finanční prostředky, je to velký rozdíl. Čili to, že existuje u nás šílená cenová politika, že existují mizerné zákony, no tak to je jasný důvod. Těžko bychom hledali země, kde je tato oblast návykových nemocí tak zoufale zanedbaná jako Česká republika. Nemyslím tím teď léčbu, ale myslím tím prevenci na celospolečenské úrovni. Co se týče té léčby, tak to je ve všech vyspělých zemích plus minus stejná nebo podobná.
Má v tomhle případě, když se bavíme právě o dětech, něco ve smyslu toho, často se říká, že když rodiče jsou ti, kteří dají první šluku cigarety a dětem, že je mnohdy odradí, protože pokud je to dostatečně mladém věku, tak to dítě logicky to nezvládne, nechutná mu to. Má smysl něco podobného dělat u alkoholu?
To je kriminální aktivita. To je vysloveně kriminální aktivita i v případě toho tabáku, i v případě toho alkoholu. Samozřejmě nikotin je silná droga a tato zkušenost nejenom, že neodradí, ale naopak vzbudí zvědavost. To dítě o tom bude vyprávět ve škole, že jo, tam mu někdo řekne, ty jsi to dělal blbě, že jo, a teďka teda, a může se to docela pěkně rozjet. No a co týče toho alkoholu, tam je to naprosto strašlivé, prostě protože ten vyvíjející se mozek je vůči alkoholu neobyčejně zranitelný. Vyvíjející mozek, to není jenom do 18, že jo. Ve Spojených státech je ta věková hranice nastavena na 21 let, což z biologického hlediska, já to tady nechci zavést, že? Ale z biologického hlediska je to rozumnější z toho důvodu, že ten mozek v těch 18 letech ještě není dospělý, ještě není vyzrálý, ještě se tam nevytvořily neuronové sítě jako v dospělé mozku. Čili rozhodně rodiče, uděláte dobře, že budete chránit své děti před alkoholem a zjistilo se, že rodiče, kteří nechávají dítě, aby doma pilo alkohol, tak jsou v nevýhodě, jejich děti budou ten alkohol pít i víc, když se ocitnou mimo rodinu. No a důsledek je jaký? Důsledek je to, že ty rodiče potom k stáru místo, aby měli klid, no tak budou muset, a pokud budou dostatečně naivní, své dítě tahat z maléru a finančně podporovat.
Jak vůbec, pokud děti budou pít v tom věku, kdy ještě tedy nemají vyvinuté všechno, co by měli, jak to ovlivňuje do budoucna jejich uplatnění, jejich schopnosti?
Tak žijeme v době, která je náročná na pochopení, adaptaci, získání nových, získávání informací, přizpůsobení se změnám. A alkohol tuhle schopnost zhoršuje. Zhoršuje paměť, zhoršuje soustředění, zhoršuje výkonnost. Navíc člověk, který nadměrně pije alkohol, tak je nepředvídatelný. Taková ta doba hrdinů socialistické práce, kteří prostě lámali rekordy, tohle zaměstnavatel nechce. Zaměstnavatel chce člověka, který chodí do práce pravidelně, chová se předvídatelně, dělá, co má. A s tímhle ten alkohol dohromady opravdu nejde. Čili tito lidé jsou znevýhodněni. Masaryk kdysi řekl, že budoucnost patří střízlivým. A nemyslel tím nutně jednotlivce, ale myslel tím celé národy. Uvědomte si, že žijeme opravdu v globalizovaném světě, že české pracovní síle konkuruje čínská pracovní síla, indická pracovní síla, pochopitelně západoevropská pracovní síla, severoevropská pracovní síla. A v řadě nebo ve většině z těchto zemí je spotřeba alkoholu daleko nižší. Třeba v té Asii a nemají tak dobré vzdělání, no ale zase, když jsou střízlivější, to se může vyrovnat. Že? Mají tam třeba nižší platy a najednou česká pracovní síla může být pro ty nadnárodní koncerny málo výkonná a nezajímavá. Moc drahá, že jo, a nevýkonná. Takže tady se opravdu lidé, kteří nechali tuhle situaci ve vztahu k dětem rozpívajícím dospět do tohohle bodu, tady si opravdu zadělali na obrovský problém a budoucnost tohohle národa tím neprospěly. V budoucnosti tohohle národa tím neprospěly.
Pojďme se podívat na další dotaz, který dorazil přes dvtv.cz/forum od Ondřeje. Dobrý den, jsem abstinující alkoholik, nepiju necelé 3 roky. To bohužel nemůže říct žádný z tehdejších kolegů z léčby. Ti dříve nebo později začali znovu pít a do léčebny se vracejí stále dokola, tedy pokud jsou ještě mezi námi. Není na čase přehodnotit léčebné programy, zavést nové trendy v léčbě, pokud jsou, a celkově přijmout větší společenskou zodpovědnost za často fatální následky konzumace tvrdé, ovšem legální drogy. Děkuji.
Co se týče těch celospolečenských následků, to je opravdu volání na poušti, protože nevím, že by některý politik sliboval své volební kampani zvýšení spotřební daně na alkohol. Vím, že někteří slibovali pravý opak. No. Takže to je trochu nerealistické. Co se týče té první části otázky, tam je to tedy optický klam, o kterém jsem mluvil. Zařízení, které nemá svůj socioterapeutický klub nebo dolečovací skupinu, kam chodí abstinující lidé po léčbě, tak opravdu ti pracovníci tam mohou mít dojem, že to nemá smysl, že ti lidé se řada z nich opakovaně vrací. Ale zařízení, které ten svůj klub a nebo dolečovací skupinu má, nebo zve pacienty na takzvané opakovací nebo absolventské léčby, jak tomu říkáme u nás, tak takové zařízení je v ohromné výhodě i z toho důvodu, že i ti pracovníci vidí, že to má smysl, že řada lidí abstinuje, že třeba ti, do kterých by to někdy neřekli, že jo, nějaký ten škralou, že jo, třeba si i něco odseděl, že jo, v léčbě nebyl zrovna teda Bůh ví jak vzorný, no a on 3 roky abstinuje, že jo, a všichni se diví a mají z toho radost, že pochopitelně. Takže, co se týče té úspěšnosti léčby, víte, chtít na lidech, kteří se zabývají léčbou závislosti, aby byli géniové a mágové, kteří vyléčí každého na potkání, není realistické. Jestliže ten člověk je třeba 1, 2, 3 v pořádku, zrecidivuje, pravda, rychle recidivu zastaví, ať už ambulantně nebo po nějaké krátké hospitalizaci, zase 2, 3 roky v pořádku, tak to je ještě pořád přijatelný průběh, rozhodně je to lepší, než kdyby ten člověk byl nepřetržitě. Řekněte mi, který kardiolog zaručí pacientovi po infarktu, že bude celý život zdravý a že se dožije 100 let, že? Takže je to podobné jako v jiných oblastech medicíny. Něco se podaří lépe a někde teda ten výsledek je smíšený a někde se nepodaří, pochopitelně.
Další dotaz, který přišel od někoho, kdo se podepsal jako Mili Lil na Facebooku. Možná budu za hlupáka, ale už několikrát jsem se setkala s pojmem kvartální alkoholismus. Je to odborný termín nebo hloupost?
Tím kvartálním alkoholismem se myslí právě to nárazové pití alkoholu vysokých dávek. Ovšem je to, není to hloupost, ale je to eufemismus. Čili je to krásné vyjádření něčeho, co vůbec není krásné. Prostě ten člověk se nárazově opíjí, má zhoršené sebeovládání a většinou to není za kvartál. Většinou je to minimálně jednou měsíčně po výplatě, anebo teda víkendově. Tenhle vzorec pití je nebezpečný, má svá rizika, třeba zmiňovaná cévní mozková příhoda, pochopitelně po vysoké dávce alkoholu zvýší krevní tlak, sníží srážlivost krve, může nastat a hlavně škodí mozku a samozřejmě škodí vztahům pracovní a duševní výkonnosti. Takže od kvartálních alkoholiků se slečno, jestli se jedná o slečno, držte raději dál.
Tak a ještě jeden dotaz máme, tentokrát z Twitteru. Ondřej Mers se ptá, zdravím, jak se pan Nešpor kouká na legalizaci marihuany, která se dotýká stále většího počtu států a zdali si myslí, že to dorazí i do České republiky?
Tohle je taková poměrně výbušná oblast a je tendence dělat z marihuany jakýsi status svobody jednotlivce proti nějakému státu a tak dále. Věc, která mě velmi mrzí, je ta, že se nemluví o tom, jestli by se to mělo zakázat, povolit, zpřísnit nebo naopak ty předpisy rozvolnit, a že se vůbec nemluví o zdravotních rizikách. Zase nebo minimálně.
A nejsou tam ale zdravotní přínosy objektivně u řady nemocí?
Tak tohle je do značné míry fáma. Začal bych rakovinou. Nikdo neprokázal, že by marihuana cokoliv z rakoviny léčila. Ona může mírnit zvracení po chemoterapii, ale také může zvracení vyvolávat. No ale samozřejmě to není léčba rakoviny. A naopak kouření čehokoliv zvyšuje riziko nádoru v dýchacích cestách. Takže existují tvrdá data, která svědčí o tom, že marihuana rakovinu neléčí, ale že marihuana rakovinu působí. Roztroušená skleróza, to je další oblíbené téma. Ano, typickým znakem roztroušené sklerózy je zvýšený svalový tonus. Marihuana ho sníží. A za jakou cenu? Za zhoršení kognitivních funkcí. Někdo si dal práci a udělal opravdu kontrolovanou studii, kde polovině pacientů dávali placebo, polovině teda marihuanu a zjišťovali, která na tom bude lépe. Ta, která dostávala marihuanu, se tolik netřásla. Ta, která dostávala placebo, tedy neúčinnou látku, tak jim to lépe myslelo.
Takže... A ten dopad byl stejný i u nich, ten, řekněme, ten třas?
Placebo samozřejmě nezmírnilo, ale ten třes se nezmírnil, ale nepoškodily se kognitivní funkce. Marihuana, teda roztroušená skleróza, neútočí pouze na periferní nervy, ale může způsobit i postižení jaksi vyšších mozkových funkcí. Čili to je další teda faktor. Další věc, která se nezmiňuje, je, že marihuana, podobně jako alkohol, v tomhle tedy jsou si rovny, pronikavě poškozuje mozek dětí a dospívající. Čili zase ty děti mívají horší prospěch, více problémů a podobně. Takže glauko, zase se zmiňovalo, že to snižuje vnitroloční tlak. Ano, snižuje. Asi na 4 hodiny, že? Což je málo, protože glaukom je potřeba léčit tak, aby ten vnitroloční tlak klesl na 24 hodin.
Rozumím.
Čili spousta těch věcí je víceméně nafouknutá, vytržená z kontextu. A já jsem rozhodně příznivcem toho, aby jakýkoliv lék, ať už návykový nebo nenávykový, byl dostupný lidem, kteří ho potřebují. Ale v případě marihuany se nejsem jist, že cokoliv léčí, nejvíc může spíš pomoci někomu, aby na své problémy zapomněl.
Já vám moc krát děkuji za všechny vaše odpovědi.
Střízlivosti zdar, vážení přátelé, střízlivosti zdar.
Moc krát vám děkuji, Karel Nešpor. Díky a nashledanou. A krásný den i vám.